Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Slušajte.
Ramuš Haradinaj po potjernici Srbije uhapšen na aerodromu u Ljubljani.
Zaštićeni svjedok ostavlja Nasera Orića iza rešetak.
Neizvjesno je da li će BiH imati stav prema rezoluciji zbog činjenice da je ona potpuno neprihvatljiva za srpski narod u cjelini.
Nacionalni front predlaže Evropskom parlamentu rezoluciju o ratnim događanjima u Podrinju.
Fudbalska selekcija Srbije do 20 godina u finalu svjetskog prvenstva na Novom Zelandu, gdje će im protivnik u subotu biti Brazil.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno i svježe s pljuskovima, u Banja Luci trenutno 18 stepeni. Ramuš Haradina, jedan od komandanata terorističke OVK, uhapšen je danas u Ljubljani po potjernici koju je za njim raspisala Srbija 2006. godine, prenose mediji u regionu.
Haradina je bivši premijer samoproglašenog Kosova, uhapšen je na aerodromu u Ljubljani. On je bio optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine nad Srbima tokom sukoba na Kosovu, ali je 2008. oslobođen optužbi. Haradina je predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, koja je osudila njegovo hapšenje i zatražila hitno puštanje svog lidera na slobodu.
Ratni komandant takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću najvjerojatnije će biti produžen ekstradicioni pritvor u Švajcarskoj, jer je tužilaštvo Srbije za ratne zločine protiv njega prikupilo čvrste dokaze i došlo do novog i veoma važnog svjedoka zločina za koji je osumnjičen, rekao je Glasu srpske sagovornik iz srpskog pravosuđa. On naglašava da srpsko tužilaštvo ima zaštićenog svjedoka koji je bio u komandi 28. divizije takozvane armije Bosne i Hercegovine, kojoj je komandao Orić.
On je neposredni svjedok događaja od 12. jula 1992. u Zalaziju i Donjim Potočarima, za koje je tužilaštvo tereti Orića, ratnog načelnika srebreničke policije Hakiju Meholjića i još trojicu Bošnjaka. Taj svjedok je pod isto strogim režimom zaštite. Radi se o neoborivim dokazima i tužilaštvo neće odustati dok ovaj slučaj ne dobije pravni završetak, kaže naš sagovornik. Ističe da tužilaštvo ima dokaze kako Orić puca u one koji su bježali i na konju ih sustiže i ubija. S obzirom na podnesene dokaze, Orić bi trebalo da bude izručen Srbiji, rekao je isti izvor.
Francuska politička stranka Nacionalni front inicirala je u Evropskom parlamentu proceduru za izglasavanje rezolucije čiji je cilj utvrđivanje istine o svim ratnim događanjima u Podrinju u periodu 1992-95. godina. Zbog toga je juče sačinjen prijedlog rezolucije Evropskog parlamenta u Srebrenici, čiji je predlagač poslanik Nacionalnog fronta Aymer Chopard.
U prijedlogu rezolucije navodi se da je od 1992. do 1993. godine 39 srpskih sela u blizini Srebrenice uništeno, a njihovi stanovnici masakrirani i deportovani. U dokumentu se ističe da je 16. jula 1995. Vojska Republike Srpske otvorila koridor da bi omogućila prolazak kolone bošnjačkih vojnika i civila od Srebrenice do Tuzle, i to poslije pada Srebrenice.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da je potpuno jasno da članovi predsjedništva nemaju isto mišljenje o rezoluciji o Srebrenici. Bosna i Hercegovina neće imati stav prema rezoluciji zbog činjenice da je ona potpuno neprihvatljiva za srpski narod u cjelini, ali da to ništa ne znači jer se u Savjetu bezbjednosti neće tražiti stav Bosne i Hercegovine, tvrdi Ivanić. Istovremeno, u državnom vrhu Srbije sutra bi trebalo da počnu konsultacije o poziciji Srbije u vezi sa rezolucijom o Srebrenici koju je u Savjetu bezbjednosti UN-a predložila Velika Britanija. Na posljedice usvajanja rezolucije upozoravaju pravni eksperti. Prilog Predraga Vulina.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine najvjerovatnije neće ni raspravljati o rezoluciji o Srebrenici koju je pripremila Velika Britanija. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić istakao je da je sasvim neizvjesno da li će ovaj tekst uopšte proći u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku.
I umjesto da ili događaj u Srebrenici bude posvećen kazivanju poštovanja žrtvama, on se pretvorio u prvorazredni politički događaj oko koga sigurno neće biti saglasnosti, tako da mislim da će ukupna situacija biti vrlo, vrlo negativna po politički ambijent u Bosni i Hercegovini, a jednako tako moje uvjerenje, ali o tome ćemo odluku morati donijeti naknadno, da institucije Bosne i Hercegovine u Njujorku u ovom poslu ne treba ništa da rade i zbog nedostatka političke saglasnosti da potpuno ne budu uopšte uključene u bilo kakve rasprave o toj rezoluciji.
S druge strane, pred Srbijom su dvije mogućnosti da se priključi zahtjevima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji će ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova upoznati sa stavovima Republike Srpske i tako eventualno dobiti saglasnost Moskve da stavi veto na usvajanje rezolucije, ili da pokuša da u direktnim razgovorima sa zvaničnim Londonom izmijeni tekst dokumenta koji je u mnogim dijelovima veoma nepovoljan za Srbiju, pišu tamošnji mediji. Beogradski advokat Goran Petronijević više puta je ponovio da će srpski narod postati žrtva montirane obmane o navodnom genocidu u Srebrenici. U izjavi za Radio Republike Srpske upozorio je na opasnost koju donosi usvajanje rezolucije.
Donošenje takve rezolucije bi bio nož u leđa Republici Srpskoj, a vrlo brzo bi se pokazalo kao veliki, veliki teret Republici Srbiji, odnosno jedan veliki problem koji Republika Srbija ne bi mogla da reši, da ne govorimo o čitavom srpskom narodu. Rezolucijom u Srebrenici ide se ka kolektivnoj odgovornosti srpskog naroda.
Jedan od najpoznatijih svjetskih lovaca na naciste, Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Izraela, kaže da je apsurdno porediti holokaust, genocid u Ruandi i zločine u Srebrenici.
Toliko je toga napisano o Srebrenici, toliko se debata vodilo. Činjenica je da je to bila tragedija, da su ljudi ubijeni, ali nije bilo genocida. Genocid znači pokušaj da se potpuno istrijebe stanovništvo ili dio stanovništva. Apsurdna je priča o planiranju genocida, jer u tom slučaju nikada ne bi pustili žene i djecu da odu.
Prema diplomatskim izvorima večernjih novosti, Velika Britanija od stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da računa da će za rezoluciju glasati Sjedinjene Američke Države i Francuska. Podršku Srbiji s druge strane mogla bi da posredstvom veta pruži Rusija, dok će Kina najvjerovatnije ostati uzdržana.
Srebrenica je faktor najdubljeg razdora naroda koji su živjeli zajedno, ali je istovremeno i simbol zajedničke patnje koja se može i mora pretvoriti u moralnu sponu među duhovno prosvjetljenim ljudima. Zaključeno je danas u Banja Luci na naučnom skupu o temi Srebrenica od političkog oružja do sredstava za postizanje mira u BiH. Predsjednik nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica Stefan Karganović istakao je da se mora promijeniti sadašnji status Srebrenice, koja je glavni razdor u odnosima Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Prilog Gostimir Keskić.
Prema riječima Karganovića, potrebno je uspostaviti most saradnje i pomirenja jer su na području Srebrenice stradala oba naroda. Poručuje da je britanska rezolucija o Srebrenici u funkciji stranog interesa, čiji je cilj rušenje nepokornih država.
Bar ćemo pokušati da napravimo taj eksperiment, da nađemo zajednički jezik u zajedničkoj patnji i da vidimo da li možemo da formulišemo neki zajednički činjenički stav u odnosu na faktografiju Srebrenice.
Stručnjak za bezbjednost i borbu protiv terorizma Dževad Galijašević istakao je da je veoma zanimljiva uloga obavještajnih službi u događajima o Srebrenici, kao i dogovori domaćih i međunarodnih političkih faktora 1995. godine. On smatra da se pričom o Srebrenici vrše politički pritisci i ucjene prema Republici Srpskoj.
Lomiti preko koljena bilo kakvu pravnu kvalifikaciju i uvjeravati javnost da je pitanje pravne kvalifikacije zločina, da je to bitnije od politike koja je bila izvršilac tog zločina. Dakle, okrenite se oko sebe i pitajte zašto SDS ne reaguje na ovo pitanje. Pa oni su napravili sa SDA Srebrenicu. Bakir bi u najmanju ruku trebao u ime svog oca Alije i onih dogovora koje on pravio o Srebrenici, dakle, da se izvine.
Vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida iz Beograda Veljko Đurić naveo je da se Srbima u bliskoj budućnosti neće ništa dobro desiti, jer je u posljednje dvije decenije na snazi američki koncept rasturanja srpskog naroda na ovim prostorima. Genocida u Srebrenici nije bilo, kategoričan je Đurić.
Tvrdim, desio se zločin, ne genocid. Genocid je uništenje jedne zajednice od deteta do starca, od mlada do staroga, to se dešavalo srpskom narodu u okolini Srebrenice i 1914. i 1941. i 1945. i 1992. i 1995. godine. To je stav institucije koju ja vodim.
Autore dvije knjige o događajima u Srebrenici, pukovnik Ratko Škrbić, kaže da se sve vrijeme Srebrenicom bavimo i tražimo odgovore na pitanje ko je u pravu, što je katastrofalna greška. Umjesto toga treba se utvrditi činjenično stanje i ulogu svih u sukobima u Srebrenici, kao i cijeloj BiH, poručuje Škrbić. Naučnom skupu o Srebrenici prisustvovao je advokat generala Ratka Mladića Miodrag Stojanović. Skup je organizovala nevladina organizacija Istorijski projekat Srebrenica.
Povodom krivične prijeve koju su bošnjačka udruženja iz Srebrenice podnijeli protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog nepriznavanja, kako kažu, genocida u Srebrenici, opštinski odbor mladih socijaldemokrata iz Zvornika sproveo je akciju simboličnog naziva Optužite i nas. Kao vid podrške predsjedniku Srpske izjavio je predsjednik Zvorničkih mladih socijaldemokrata Ognjen Pavlović.
Mi odbijamo da nosimo grb genocidne nacije, jer svi Srbi nisu koljači kako to pokušava da predstavi zvanično Sarajevo. Također postavljamo pitanje Sarajevu i međunarodnoj javnosti. Šta je sa Srba iz Kelana, Bratunca, Kravice itd.? Jesu li njihove oči izvađene njihovim rukama, jesu li njihova djeca skončala u hladnoj drini od cijele bijesa? Na pomenutom dijelu Podrinja stradalo je i sigurno više domicilnog stanovništva srpske nego bošnjačke populacije. Gospodin Milorad Dodik, braneći stavove Republike Srpske, brani stavove srpskog naroda. Mi kao mladi ljudi hoćemo da izrazimo podršku svim njegovim aktivnostima koje su usmjerene u cilju očuvanja integriteta Republike Srpske i generalno da se ne dozvoli da srpski narod nosi breme ili grb genocidne nacije.
U nastavku dnevnika slušajte.
U Prijedoru zbog ratnog zločina uhapšeni Goran Pejvić i Milorad Radaković.
Grčka napušta eurozonu i Evropsku uniju ako propadnu pregovori o dugu.
Preminuo legendarni glumac Vlastimir Đuza Stojiković.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi trebalo da razmatra prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima BiH. Izmjenama se između ostalog predviđa da ministar bezbjednosti može predložiti razrješenje rukovodioca policijske agencije prije isteka mandata kojem je uskraćen pristup tajnim podacima.
Ove amandmane podnio je poslanik SDA Šemsudin Mehmedović pozivajući se na slučaj Zubac. Mehmedovićeve prijedloge prihvatio je resorni ministar Dragan Mektić. U bezbjednosnim krugovima najavljena je izmjena zakona tumače kao pokušaj stavljanja SIPE pod punu političku kontrolu nakon neuspješnog pokušaja smjene Gorana Zubca preko nezavisnog odbora i komisije savjeta ministara BiH.
Projekat turističkog grada Buro i Ozon u federalnoj opštini Trnovo ušao je u fazu izrade regulacionog plana eksproprijacije zemljišta u Prečkom polju i Kolijevci na Bjelašnici. Od 1350 dunuma zemlje planirana za kupovinu 850 dunuma je u vlasništvu Srba. Trenutno raspoloženje vlasnika je da se zemlja ne prodaje jer mnogi od nje žive, a i cijena otkupa nije ni blizu realne vrijednosti zemlje. Projekat vrijedan 4,5 milijardi maraka finansira kompanija Buroj Properties Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tamo je bio i naš Stjepan Zlikovac.
Kada je federalna opština Trnovo i kompanija iz Emirata 2. februara ove godine potpisala protokol o namjeri izgradnje turističkog grada i investiranje 4,5 milijardi maraka, mnogi su sa nevjericom primili tu vijest. Međutim, konkretan korak je učinjen potpisivanjem ugovora o realizaciji prve faze regulacionog plana koji podrazumijeva kupovinu 1350 dunuma zemlje, od kojih je blizu 1000 vlasništvo Srba. Mišo Kenić je povratnik u selo Obla Brda i živi od poljoprivrede. Nije voljan da priča o prodaji zemlje koja ga hrani. Nije ni išao u opštinu jer o tome ne želi da razgovara.
Nisam išao, neću ići. Ja svoju zemlju ne mislim prodavati. Kad smo podmili 30.000 našu cijenu, oni su samo rekli s vama nećemo razgovarati. Za svoja 2,5 duluma spreman leći pred svaki bager koji dođe da kopa.
Slično razmišljaju i članovi porodica Radovanović, Božović, Sikima, Došlo. Radivoje Došlo kritikuje opštinsku vlast koja gotovo ništa ne čini za srpske povratnike, niti stimuliše njihov povratak. Naprotiv, sada želi da po bagatelnoj cijeni otkupi njihovu zemlju.
3 godine sam ja čekao da mi daju građevinsku dozvolu zaštalu, iako je štala bila tu. i sve rade da se mi ne možemo vratiti pa da dođu rat. Većina ljudi ne bi to prodala nikom. Koji god stavio cijenu, koji god stavio cijenu preko 10.000, taj je odbijen, koji je stavio cijenu do 6.000, to ne su primili zahtjev. Da li će to sad kupiti ili neće, ne znam.
Srpski povratnici svjesni su činjenice da iza projekta stoji kantonalna i federalna vlada i da će teško sačuvati svoju zemlju. Mnogi bi radije izvršili razmjenu zemlje nego prodali. Ima i mišljenja da se pod plaštom turističkog rada kriju domaći tajkuni koji za male pare hoće da se domognu srpske zemlje.
Na području Prijedora rano jutros uhapšeni su Goran Pejvić i Milorad Radaković, osumnjičeni za ratni zločin u mjestu Čarakovo. Hapšenje je izvršeno po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Republike Srpske portparol ovog tužilaštva Boris Grubešić.
Lišeni su slobode Radaković Milorad, zvani Srbo, rođen 10.8.62. godine u Savskom mostu, i Pejić Goran, zvani Ledeni, rođen 31.1.65. godine u Prijedoru. Osumnjičeni su pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičeni su da su mjesec u lipnju u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Prijedora 1992. godine počinili ratni zločin na žrtvama hrvatske nacionalnosti na području mjesta Tukovi u općini Prijedor. Oni se terete da su kao pripadnici policijskih i vojnih formacija dana 13.6.1992. godine došli u mjesto Tukovi gdje su na automatsko oružje namontirali prigušivače te došli do kuće civila hrvatske nacionalnosti obitelji Ećimović u kojoj se nalazilo 5 civila i 2 malodobne djece, nakon čega su ušli u kuću i rafalnom paljbom više desetina metaka iz vatrenog oružja usmrtili 5 civila hrvatske nacionalnosti, dok se 2 djece uspjelo spasiti i pobjeći iz kuće.
Pripreme za obezbjeđenje skupa u Srebrenici 11. jula odvijaju se uz korektnu saradnju sa svim bezbjednostnim agencijama iz okruženja, izjavio je danas načelnik Centra javne bezbjednosti Bijeljine Žarko Ćosić.
Prema njegovim riječima situacija je otežana jer se na skupu povodom 20 godina od ratnih dešavanja u Srebrenici očekuje veliki broj posjetilaca, uključujući i mnoge ličnosti visokog ranga koje treba obezbijediti. Situacija je usložnjena hapšenjem Nasera Orića, mogućom rezolucijom u Srebrenici, pa i nedolaskom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u planiranu posjetu Sarajevu. Sve to utiče na bezbjednosnu i političku situaciju i na stanje koje prati ovaj događaj, rekao je Ćosić.
Grad Banja Luka obezbijedio je besplatan prevoz do Duge Njive kod Kmodriće, gdje će u nedjelju 21. juna biti obilježene 23 godine od proboja koridora života kroz Posavinu. Obilježavanje proboja koridora života organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
U akciji proboja koridora završeno je 28. juna 1992. na prostoru Modriče okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske. U akciji Koridor 1992. koja je označena kao sudbonosna, poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine. Direktan povod za akciju Koridor života bio je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika.
Pripadnici Banjalučkog centra javne bezbjednosti uhapsili su 23-godišnjeg Jasmina Ilijića iz Banja Luke. Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je pritvor zbog osnovane sumnje da je ubio Mustafu Likića nakon identifikacije tijela koje je 10. juna pronađeno u koritu rijeke Vrbas u Banja Luci. Zamjenik načelnika centra bezbjednosti Banja Luka Miroslav Delić rekao je da su pripadnici sektora kriminalističke policije na osnovu izuzeti nespornih bioloških uzoraka sa pronađenog tijela i prepoznavanje od rodbine utvrdili da je riječ o 31-godišnjem Mustafi Likiću iz Sanskog mosta.
JI se sumnjiči da je 29.5.2015. godine u večernjim časovima u blizini tvrđave Kastel na obali rijeke Vrbas nakon verbalnog sukoba fizički napao ML, udarivši ga više puta u predjelu glave, usled čega je pao na zemlju i udario glavom od kamen i izgubio svijest. Nakon toga osumnjičen je žrtvu dovukao do obale rijeke Vrbas i ubacio ga u vodu. Na licu mjesta pronađeni su tragovi koji su izuzeti i koji će biti poslati na vještačenje u cilju dokazivanja krivičnog djela, a pronađena je garderoba koju je osumnjičeni nosio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Osumnjičeni JI je nakon završene kriminalističke obrade 16.6.2015. godine sproveden u okružnom tužilaštvu Banja Luka na dalje postupanje iz njihove nadležnosti.
Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo policija jutros predala Momira Tasića osumnjičenog da je izvršio dvostruko ubistvo u mjestu Bodežnik kod Višegrada.
U saopštenju iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo navodi se da je osumnjičeni predat okružnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teško ubistvo, odnosno zbog postojanja osnova sumnje da je pucajući iz automatske puške lišio života bračni par Vidoju i Ljubinku Savić. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo i policijske stanice Višegrad juče su u prisustvu dežurnog tužioca izvršili uviđaj. Motiv izvršenja krivičnog djela teško ubistvo bit će naknadno utvrđen, saopšteno iz centra.
Još informacija iz Republike Srpske: na evidenciji Bijeljinskog biroa za zapošljavanje 13.500 lica traži posao. Od tog broja je više od 1.200 sa visokom stručnom spremom, a polovina od toga su ekonomisti. Hiperprodukciju ekonomskog kadra izazvali su privatni fakulteti, kojih je samo u Bijeljini desetak. Prilog Lidije Bešlić.
Dragana Hajdarević završila je prije 8 mjeseci fakultet poslovne ekonomije, naglasivši da je riječ o državnom fakultetu. Priliku da odradi pripravnički staž još nije dobila, a iz dana u dan se više obeshrabrena da će pronaći posao.
Pa generalno za ekonomiste ima veoma malo oglasa, iako ima konkursa, to je uglavnom već neko ko je primljen. Konkurs je objavljen čisto onako da se ispoštuje zakon. Što se tiče oglasa konkretno, pratim na internetu, postoji veliki broj sajtova za oglas. Tako da još uvijek vidjet ćemo šta će biti.
Saša Tomić dobio je priliku da nakon završenog ekonomskog fakulteta u Brčkom zbog visokog prosjeka dobije mjesto asistenta na privatnom fakultetu, gdje je u narednim godinama napredovao u svojoj akademskoj karijeri, odbranivši doktorat. Činjenicu da se oni koji završavaju privatne fakultete zapošljavaju u javnim ustanovama, dok privatnici traže mlade sa završenim državnim fakultetom, ne pobija, ali smatra da prilikom prijema u radni odnos znanje svakog kandidata treba provjeriti na osnovu pokazanog rada u preduzeću ili instituciji.
Da je rješenje problema u tome da država, odnosno relevantni državni organi, institucije i ministarstva preuzmu čitav niz poticajnih mjera kako bi se unaprijedio svoj poljoprivredni ambijent i kako bi se ta situacija preokrenula u korist privatnog sektora i kako bi se na taj način generisala brojna nova radna mjesta.
Osim dva državna ekonomska fakulteta, u Bijeljini svoje ekspoziture ima i desetak privatnih fakulteta sa područja cijele Republike Srpske i Federacije BiH kao i Srbije, naglašava Srđan Damjanović, dekan Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini.
Ako pokušate da pronađete te lokacije, ako pokušate da pronađete studente, profesore ili ne znam koga na tim, to su u nekim kućama gdje možete dobiti diplomu bez studiranja i bilo čega, i svi oni se na kraju pojave na birovu, a pored toga ono što veliki broj tih koji dobiju te privatne fakultete, diplome na privatnim fakultetima, to su ljudi koji već rade u nekim ustanovama.
I pored velikog broja ekonomista na tržištu rada, brojni svršeni srednjoškolci će i ove godine pohrliti da upišu ekonomiju. Zato su članovi Savjeta za zapošljavanje grada Bijeljina zatražili sastanak sa dekanima, predstavnicima gradske vlasti i direktorima srednjih škola kako bi određenim mjerama pokušali prevazići broj od 600 nezaposlenih ekonomista, ali i ostalih suficitarnih zanimanja.
Idemo u svijet. U Sankt Peterburgu sutra počinje 19. Međunarodni ekonomski forum, koji će biti održan pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. U Sankt Peterburg sutra će doputovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Interesovanje za ovogodišnji forum je ogromno, što je za Radio Televiziju Republike Srpske potvrdio je direktor Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu Aleksandar Stuglev.
Jako sam zadovoljan. Danas imamo tu više od 5.900 učesnika foruma, blizu 2.000 predstavnika medijskih kuća iz cijelog svijeta. Očekujemo najvažnije vijesti odavde u narednim danima. Program je dobro balansiran i reflektuje sve tranzicije u svjetskoj ekonomiji.
Ambasadori zemalja Europske unije postigli su danas dogovor o produživanju ekonomskih sankcija protiv Rusije za 6 mjeseci do kraja januara sljedeće godine. Sankcije su oblast energetike, odbrane i financijskog sektora. Uvedene su na godinu dana u julu 2014. godine kao odgovor na pripajanje Krima Rusiji zbog, kako navodi Brisel, podrške koju Moskva pruža lokalnim snagama na istoku Ukrajine.
Očekuje se da će ministri spoljnih poslova zemalja Europske unije na sastanku u ponedjeljak 22. juna bez diskusije ratifikovati odluku o produženju sankcija, rekli su izvori.
I još jedna informacija iz svijeta.
Centralna banka Grčke prvi put je saopštila da se država možda nalazi na bolnom putu prema bankrotu i izlasku iz eurozone. Saopštenje je uslijedilo u vrijeme kada vlada Grčke i njeni međunarodni kreditori razmjenjuju optužbe zbog neuspjeha razgovora o ekonomskim reformama i financijskoj pomoći. Oko 30 milijardi evra povučeno je iz grčkih banaka od oktobra do aprila, navodi Centralna banka Grčke.
In memoriam.
Legendarni glumac Vlastimir Đuza Stojiljković umro je u 86. godini poslije duže i teške bolesti na intenzivnoj njezi Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, javljaju beogradski mediji. Glumac je u oktobru prošle godine doživio moždani udar, a nedavno je zbog infekcije hospitalizovan. Vlastimir Đuza Stojiljković profesionalnu glumačku karijeru počeo je 51. u Beogradskom dramskom pozorištu, a tokom karijere odigrao je više od 130 uloga. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda, Dobričinog prstena i statuete Zlatni ćuran za životno djelo.
Fudbalska selekcija Srbije do 20 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva na Novom Zelandu. Mladi fudbalski tim Srbije, koji čine igrači do 21. godine, večeras igra prvi meč na evropskom prvenstvu u Češkoj. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Brazila u finalu svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina. Tim Srbije je u novozelandskom Oklendu savladao afričku zemlju Mali sa 2-1 poslije produžetaka. U dramatičnom susretu Srbija je stekla prednost golom Živkovića u 4. minutu, a izjednačio je Kone u 39. minutu. Ekipa Srbije promašila je veliki broj prilika, dva puta je Mali spasavala prečka, a pobjedonosni pogodak postignut je u 101. minutu. Poslije kornera i uigrane akcije tima Srbije Šapunjić je glavom sa 5 metara poslao loptu u mrežu. Selektor tima Srbije Veljko Paunović poslije istorijske pobjede je rekao:
mi smo uspjeli da protiv Malija igramo onako kako smo želili. Posle 30. minuta jednostavno otvorili smo super i počeli smo da možda u nekim trenucima da rivala ne shvatamo ozbiljno i to nas je skupo koštalo. Iz tog razloga nisam zadovoljan kompletno, ali idemo dalje. Sada u ovom trenutku najvažnije je da se dobro oporavimo i sada ospred stoji nam najvažnija utakmica u istoriji, vjerovatno naše nove zemlje.
Drugi finalista je Brazil, koji je porazio Senegal sa 5:0. Finalna utakmica svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina na rasporedu je u subotu u 7 časova ujutro po našem vremenu. A evropsko fudbalsko prvenstvo za timove do 21. godine počinje danas u Češkoj. Reprezentacija Srbije igraće protiv Njemačke u Pragu od 20 časova 45 minuta u meču grupe A. Selektor ekipe Srbije Mladen Dodić:
imaju dosta svojih aduta, ali kao i sve reprezentacije pokazali su i u ovim prijateljskim utakmicama su pokazali neke slabosti. Pokušat ćemo te slabosti da iskoristimo, a ono gdje su jaki da ih sprečimo.
U ovoj grupi sastaće se još Češka i Danska od 18 časova. Polufinalisti evropskog šampionata plasirat će se na olimpijski turnir, osim ako se među njima nađu igrači Engleske. S obzirom na to da na olimpijskim igrama pravo nastupa ima samo tim Velike Britanije, u tom slučaju bi ekipe koje zauzmu treće mjesto u grupama igrale baraž za nastup u Riju.
U Srpskoj je danas bilo promjenjivo oblačno i svježije s pljuskovima, trenutno u Banja Luci 18 stepeni, opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Han Pjesak 10, Čemerno 11, Kneževo, Kalinovik, Klekovača 12, Mrakovica, Nevesinje, Drinić, Mrkonjić Grad 13, Gacko, Srebrenica, Šipovo 14, Zvornik i Ribnik 16, a u Foči, Bijeljini, Rudu, Doboju bilo je 17 stepeni, Banja Luka 18, a Prijedor, Bileća 19, Novi Grad, Srbac, Bijeljina 20 i Trebinje 21 stepen. Sutra ujutro će biti oblačno u centralnom planinskom pojasu i na istoku uz slabu povremenu kišu. Na sjeveru i jugu sa umjerenom do pretežnom oblačnošću, tokom dana se zadržava promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U planinskom dijelu i na istoku pretežno oblačno, na jugu sunčanije. Najniža temperatura od 7 do 12, u višim predelima od 5, na jugu oko 15, a maksimalna među 18 i 24, na jugu oko 27 stepeni. U Banja Luci pretežno oblačno, suvo, tek popodne razvedravanje, jutarnja temperatura oko 12, a maksimalna dnevna oko 23 stepena.
Prije od javnog Foršpana, poštovani slušalci, informacija koju smo upravo dobili. Dakle, predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, tvrdi da nije uhapšen, već da je samo zadržan na Ljubljanskom aerodromu do razrješenja procedure u vezi sa potjernicom Srbije, koja datira iz 2006. godine. Prethodno, kosovski mediji javili su da je Haradinaj uhapšen u Ljubljani po povratku iz Berlina. Radina je rekao da je razočaran u slovenačke vlasti i uporedio ih sa, kako se navodi, vlastima Srbije, prenio je Tanjug. Haradina je dodao da je sada propustio avion i da očekuje sljedeći da bi se što prije vratio u Prištinu. I još jedno važnije vijesti.
Zaštićeni svjedok ostavlja Nasera Orića iza rešetaka.
Neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina imati stav prema rezoluciji zbog činjenice da je ona potpuno neprihvatljiva za srpski narod u cjelini.
Nacionalni front predlaže Europskom parlamentu rezoluciju o ratnim događajima u Podrinju. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Franka.